Уколы хрысціянскага святарства наогул зараз вельмі многа абмяркоўваецца гэты дакумент моту проприо. Дацэнт Рымскага каталіцкага універсітэта святар Сальваторе Вітіелло пракаментаваў значэнне новага папскага дакументу. Гаворка ідзе не аб абмяжоўвачым правілы, але аб расшырэнні магчымасці служэння святой літургіі. У прыватнасці, я думаю, кажа гэты рымскі святар, што варта чытаць дэкрэт у святле неаднакратна падкрэсленай пазіцыі кардынала Рацынгера, а цяпер папы Бенедыкта XVI, аб пашырэнні розума. У прыватнасці, ад служэнні літургіі не ўводзяцца абмежаванні, але пашыраюцца магчымасці, каб іншыя браты у поўным кантакце з рымскай царквою і ў поўнай паслухмянасці папу і біскупам жадалі служыць таямніцы адпаведна абраду, які вырозніваецца ад цяперашняга рымскага чынапаследавання, і маглі б гэта рабіць свабодна. Думаю, кажа гэты святар і выкладчык каталіцкага універсітэту, што ніхто не павінен баяцца, у прыватнасці, баяцца свабоды. Дзе ўзрастае свабода, там трэба радавацца. Таму што царква – гэта большая, а не меншая свабода. Гэта вельмі важна, падкрэсліў Дон Вітіелло. А вось 10 ліпеня кангрэгацыя веранавучання апублікавала адказы на пытанні, які тычацца некаторых аспектаў навучання аб царкве. Гэта як бы паяснівання для таго, каб не рабіць памылковых ці паверхнёвых тлумачэнняў навучання другога Ватыканскага сабору аб прыродзе каталіцкай царквы. Менавіта з гэтую мэтую і апублікаваны дакумент кангрэгацыі па веранавучанню. Ён так і называецца «Адказы на пытанні, што тычацца некаторых аспектаў навучання ў царкве». Дакумент з яскравай экуменічнай падаплёкай. Ён разглядае ў прыватнасці сцверджання, адпаведна якому царква Хрыстовая, субсістіт, знаходзіцца ў каталіцкай царкве, якая кіруецца папам і біскупамі. Называецца дакумент «Респонса». І напісаны ён менавіта ў такой форме адказаў на пытанні, бо не дае шырокай і падрабязнай аргументацыі, як іншыя веранавучальныя паясніванні. У гэтым выпадку гаворка ідзе пра некаторыя кароткія адказы на сумнівы, якія тычацца правільнай інтэрпрэтацыі другога Ватыканскага сабору. Пытанняў і адказаў 5. І яны прынамсі толькі прыпамінаюць царкоўнае навучанне. З дакументу респонса можна зрабіць 3 вывады. Новае аблічча царквы не з'яўляе сабой разрыву, але гармонію пры ўсё больш верным разуменні яе адзінства і яе адзінасці. Адзіная царква Хрыстова, нягледзячы на падзелы, гістарычна перабывае ў каталіцкай царкве, тлумачыць дакумент. Неправільна лічыць, што сёння царквы Хрыстовай як такой няма нідзе, што яна існуе толькі на ўзроўні ідэалу, у чаканні нейкага будучага набліжэння, уз'яднання розных цэркваў сёстраў праз дыялог, сцвярджае дакумент. Неабходна ахоўваць чысціню каталіцкай веры, толькі так магчыма асягнуць адзінства ўсіх хрысціян у адзіным статку з адзіным пастырам, сцвярджае дакумент. І такім чынам загаіць рану дагэтуль, якая перашкаджае каталіцкай царкве поўнасцю ажыццяўляць сваю сялянскасць у чалавечай гісторыі. І ў гэтай сувязі наконт гэтага важнага дакумента выказаўся кардынал Вальтер Каспер, старшыня папскай рады за адзінства хрысціян. Ён зрабіў заяву ў адказ на крытычныя заўвагі, падкрэсліўшы, што ў дыялогу братоў самае галоўнае гэта яскравая пазіцыя, нават калі і адрозная. Дэкларацыя якраз і адлюстроўвае каталіцкі профіль. Цытуем, калі хтось не падзяляе каталіцкага пункту гледжання, гэта не абмяжоўвае, наадварот, дапамагае ў дыялогу. Паясніваючы тэалагічнай глыбіні, далей кардынал Каспер робіць вынік. Нягледзячы на істотныя розніцы, у першую чаргу маюцца на ўвазе пратэстанты, дэкларацыя не з'яўляецца рэгрэсам у руху экуменічнага развіцця, наадварот, дэкларацыя ёсць хуткі заклік да яснага працягу дыялогу. Увогуле, старшыня Ватыканскай рады за адзінства хрысціян сцвярджае, што ў дакуменце няма нічога новага. Гэта сінтэз пазіцыі каталіцкай царквы нашых часоў.